косила, некега моля.
Ljudska glasba zdaj. Romantična in še dolgo romantizirana poglabljanja in ohranjanja ljudske glasbe so zakoreninjena v narodnotvornih konstruktih. Potikajo se med krožki in začetki nacionalnih držav, med razsvetljenim umom in romantičnim duhom, zanimanja za prakse tradicionalnih skupnosti pa lahko kontekstualiziramo tudi s kolonializmom. Znašli smo se torej nekje na koncu 18. stoletja. Raziskovanja ljudske glasbe intelektualcev tistega časa so, če poenostavim, temeljila na dveh oplajajočih se prepričanjih. Prvo se je ukoreninilo v ideji, da se z eksponentnim večanjem sveta veča tudi deficit človeške pristnosti, ki jo je treba rešiti. Drugo pa tiči v procesualnosti ustvarjanja nacionalnih identitet, kar vključuje tako pristnost kot ekskluzivnost naroda. V sestavljanju teh parametrov narodotvornosti pa so drobci davnih časov igrali vlogo ideološkega gonila. Iz tega izvira miselni preskok, da se ljudsko glasbo nemalokrat še danes enači z narodno glasbo. Prav ljudsko glasbo so mislili kot nepotvorjeno esenco neke skupnosti, ki v sebi nosi čustvovanja, bitke, ustvarjalnosti in vedenja celotnega naroda. Pogled nazaj usmeri v preprosto misel, da se prav v tem času kaže podobna slika. V konglomeratu parametrov, ki tvorijo nekaj, čemur rečemo evropska identiteta, se po očitni poti zbezljanih ideologij za obstoj pač mora izboriti slovenskost, umeščenost, narodovo lastnost. In tukaj je zopet tista prava. Domača, avtohtona ljudska glasba, v instant kontekstualiziranju pa tudi narodno zabavna, kakor pač rečemo. A o poskusu drugačnih, novejših in novih vrednotenjih ljudske glasbe govori Irena Tomažin in drugi glasbeniki, avtori v knjigi Srečevanje glasov, Co-Voicings. Knjiga je del istoimenskega projekta v produkciji Zavoda Emanat. Vprašanja, na katera skuša odgovoriti knjiga preko intervjujev ali pa s prispevki nekaterih glasbenikov, se v osnovi izrišejo že v uvodni besedi Irene Tomažin. Kako pojajo ljudsko glasbo? Kako se je spremenil pomen petja? Kako je ljudska glasba utečena v družbeno-politične tokove? Kako se ljudska glasba odraža na sodobnih odrih in kaj govori o nas? Kako se pojem ljudske glasbe veže s tradicijo in etiko. Ves ognjemet odgovorov bi bilo povsem nesmiselno ponavljati. Kar se zdi pomembneje je, da se podarijo teme, ki ljudsko glasbo in nekatere druge pojme premeščajo iz poznanih in skozi čas malo razrahljanih koordinat. Pravzaprav ne gre za tako zelo nove koncepte ali pa zagonetke, ki bi jih knjiga odpirala. Prodornost se najde v različni izkušenosti sogovornikov oziroma avtorjev prispevkov, ki jo knjiga predoči pred bralca. Tekst Damirja Imamoviča, ki zelo jasno polemizira o tradiciji na primeru Sevdaha, prav skozi sodobno politično in družbeno sliko, razstavi tradicijo v treh izhodiščih. Ta je v duhu konzervativnega razumevanja vedno ustvarjala mit boljše preteklosti in zapirala vrata vsem vidikom prihodnosti. Dogmatičnost tradicije vidi v dovršenosti, ki govori o končnosti nekega ustvarjanja ljudske glasbe. Pripadanju, ki zakoliči pesem na različne ideološke načine in ji oduzame možnost samo inovacije, ter hierarhiji, ki govori o marginalizaciji določenih glasbenih zvrsti v primerjavi s klasično glasbeno umetnostjo. S tem kritično oriše pozicijo ljudske glasbe, ki v nekaterih točkah še vedno sloni na osi filozofskih in akademskih ostalin preteklosti.
Točila granke je souze, ke je souze, souze.
Prav tako o potencialnih ideoloških izrabah razmišlja Katarina Juvančič. Predvsem pa se zdi pomembno njeno izpostavljanje in razglabljanje o ukvarjanju z ljudsko glasbo. V preizpraševanju pozicij moči, spremljanju in poznavanju različnih performativnih praks, razbijanju stereotipnega žanrsko-zgodovinskega umeščanja glasbe in s prestopanjem razrednih kriterijev nevrednih prenašalcev in poustvarjalcev tradicije, vidi avtorica potencial, ki bi ustvarjal izkušnjo ljudske glasbe kot kreativno in dejavno. Tehtni koncepti in premisleki, ki rezonirajo iz intervjujev, se nanašajo na interpretacijo, pa tudi naracijo pesmi. Pozicije sicer varirajo med različnimi pristopi, ki vsegajo na premeščanja med naklonjenostjo do interpretacije, ki pesem nekako poustvari z avtorskim pristopom in neprimernostjo interpretacije, kar pač prisega na nekakšno izčiščenost naracije. Bogdana Herman pa je kratko kritično misel namenila tudi splošnemu prepričanju, da so prenašalke ljudskega izročila ženske. To je pravzaprav vezano na veliko bolj zakoreninjene percepcije javne in zasebne sfere, delitev dela in podobno. Zato se zdi odlično izhodišče za razmislek. Spodrsljaj, ki se ga vendarle zdi potrebno osvetliti, so nekateri izseki intervjujev, ki sicer o ljudski glasbi in ljudski pesmi govorijo izza odra, izkušensko in so zaradi tega tako dragoceni. A nesistematična raba terminologije, ko ljudsko preide v narodno, ko se na veliko mestih vzneseno usili romantiziranje in nekakšna vsestranskost pogleda na ljudsko glasbo, pravzaprav postavlja izhodiščni problem, ki pozicijo ljudske glasbe znova zavrti okoli. Za natančnejše razumevanje citiram malo daljši primer.
Druzga ljubka zbrala.
In stare, starinske pesmi se zdijo kakor ugrabljene iz tistega vsakodnevnega življenja v preteklosti. Kot pri školki, od vsega ostane samo biser, kot čista strela energije, ki je tako prečiščena in močna, da niti ni čudno, da se ljudje tako intenzivno odzivajo na narodne pesmi in na tradicijo. Ker je to nekaj najbolj čistega, sublimacija, energetska bomba, ob tem pa se seveda učimo. To je čudež. Moja tetka tudi poje. In ko ona poje... Pesem je pravzaprav od vseh načinov izražanja najbolj vzvišena in plemenita. Jok in vse to, to tudi je. Ampak pesem je nad tem, kajti če se ustaviš, vidiš, da so v najbolj strašnih trenutkih ljudje peli. Ko veš, da umiraš, poješ, ne javkaš na pomoč. In tako človek lahko začuti večnost, da je duša neuničljiva. Telo bo pogubljeno, ampak duša ostaja.
Rasla bom iz nedrja, rasla bom iz nedrja, bom ta.
Slišanih primerov se najde kar nekaj, a poskus ulovitve različnih stopin poustvarjalcev ljudske glasbe pozdravljam. ker je v nekaterih zapisanih besedah sam v sebi najboljši prikaz tega, kako ambivalenten je pravzaprav položaj ljudske glasbe in koliko je treba še reči.
Travica, ki rasla bo iz nederja, moj ljubček bo zemljeni grob, poročil z njim me bo pokol. Moj venček bo pa travica, ki rasla bo iz nederja.
Adio, pa zdravijo stante, vam želi Sonja Zlobko.
Kosilo nekega molja.